В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні друзі. Суд у Києві сьогодні оголошує вирок колишньому українському президенту Віктору Януковичу, якого звинувачують у державній зраді. Вже більше 6 годин триває процес оголошення вироку. Ви могли бачити трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ми ж у нашій програмі поговоримо про цей процес з експертами. У нас в гостях адвокат Віталій Титич. Вітаю, пане Віталій.
Добрий день.
Та виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Вітаю, пане Олександре.
Добрий день.
Однак на початку у нас включення прямо із залу судових засідань. На зв'язку наш кореспондент Мар'ян Кушнір. Вітаю тебе, Мар'яне.
Вітаю.
Отже, чи встигне суд сьогодні зачитати вирок? Чи це такий, я б сказав, процес читання, здається, буде кілька днів тривати? Як виглядає ситуація?
Ну, на даний момент вже понад 6 годин читають вирок екс-президенту України Віктору Януковичу. На даний момент зачитано уже, за моєю інформацією, щонайменше 120 сторінок вироку. І очікується, що саме сьогодні і завершать читати, уже прочитають саму резолютивну частину оцього рішення суду. І вже буде сьогодні відомо, скільки, яке рішення буде суду і скільки світитиме Януковичу згідно самого рішення.
Дякую. Ну, отже, якщо так, то ми будемо чекати остаточного закінчення читання цього вироку. Дізнаємося, скільки дійсно суд присудив Януковичу. Дякую, Мар'яне, за цю інформацію. І тепер звернуся до вас, шановні гості, щоб ви оцінили, наскільки цей от закінчення цього процесу – це крапка, три крапка, а може це взагалі без знаків якихось можна про цей процес говорити, чи може там, я не знаю. Ви маєте самі обрати цей знак. Крапку, три крапку, знак оклику, знак питання. Багато знаків, на щастя, є в українській мові, щоб вирішити, яка ваша оцінка. Ну, почнемо з вас, пане Віталій.
Ну, я спробую дати такий юридичний, наскільки можна...
Але знак мені потрібен.
Аналіз, да, і розставити ці знаки. Перше, головне, я повторюю те, що я казав на протязі року, спостерігаючи за цим процесом, що це не є процесом в розумінні кримінального процесу. Да, вибачте за цю тавтологію, але трішки до термінів. Кримінальний процесуальний кодекс встановлює процедури, яких має бути дотримано, і вони порушувалися тут постійно, що і є... Ну, нівелювало це значення в юридичному сенсі всього цього дійства. Багато коментаторів казало, що сенс цього виключно політичний, в тому числі колега, я думаю, про це скаже, як з боку обвинувачення, умовно кажучи, так і з боку захисту. В юридичному сенсі тут немає і не може бути крапки. Це рішення, якщо воно буде рішення суду першої інстанції. Очевидно, що воно буде далі оскаржено в апеляції. Апеляція здійснює розгляд в повному обсязі, тому щонайменше нас очікує таке ж шоу протяжністю в рік до того моменту, коли ми можемо казати, що вирок, умовно, якщо буде вирок, набув законної сили. Ну, а потім касація. Можу так передбачити, що протягом цього періоду розгляду в Україні цього провадження в іншій міжнародній юрисдикції, зокрема в Європейському суді, будуть розглядатися за заявами адвокатів Януковича, розглядатися провадження щодо порушень прав, визначених конвенцією стосовно його обвинуваченого. Тому це в ніякому контексті не крапка, аж ніяк, в моєму розумі.
Я погоджую, що з юридичної точки зору дійсно це багато крапок, оскільки буде процес тривати, буде оскаржуватись. Але з політичної точки зору, я думаю, що це достатньо важлива річ цей вирок, тому що низка політичних міфів, які існували, вони отримали, як мінімум, правове визначення, як то зради Януковича і, наприклад, як твердження про державний переворот і зникнення Януковича, воно було доведено в суді, те, що він дійсно зник, він перестав виконувати обов'язки президента. І це, мені здається, дуже важливо. І ще один момент, нехай він не такий важливий, але, наприклад, є два прецеденти, які на майбутнє можуть мати значення. Це, по-перше, все ж таки судовий процес над першою особою держави, такого не було в країні, і те, що українські високопосадовці давали свідчення в суді. Такого теж, здається, прецедентів не було.
Ну, тут тоді я буду коментувати, що так. сказав шановний колега. Немає того в юридичному сенсі, про що ви говорили. Можливо, в політичному я так, не я спеціаліст.
Ну, ви саме тут розставитися да, по різних, я б сказав, да, напрямках цього процесу. Так, так. Він же важливий як політично, так і юридично.
Абсолютно,
очевидно.
Абсолютно. Я собі дозволю теж трішки зайти в вашу сферу, наскільки я компетентен. Але в юридичному контексті те, про що ви казали, не встановлено в цьому суді, і це є юридичною проблемою, тому що в суді, в кримінальному провадженні може бути встановлено тільки те, що було включено в обсяг обвинувачення. В обвинувальному акті, в обсязі обвинувачення того, про що ви говорите і про що говорили усі ті люди, яких ну не можна відповідно до КПК називати кримінально-процесуального кодексу свідками, які довго там розповідали, як і українські високопосадовці, так і ті люди, які з дивні скайпом з окупованої території, дикість, взагалі процесуальна дикість, яку ніхто не звертає увагу, воно не має юридичного сенсу, відповідно, не може нести ті наслідки, про які ви говорили. Стосовно того, що подія, що перший раз притягнуто до суду ну, таку особу, дійсно, це важливо, але мені дуже соромно. Мені соромно, як юристу, що така важлива подія, да, і такий важливий процес, і він виконаний настільки недбало, настільки демонстративно нехтуючи вимогами як національного права, так і міжнародного. І це ганьба, реально. Для юристів це просто ганьба, що ми не змогли, не спромоглись в Україні реалізувати найкраще, що у нас є, потенціал, в тому числі науковий, юридичний потенціал, потенціал ну, з боку обвинувачення і в тому числі з боку захисту. Тому це дуже сумно. Це не процес, це не те, чим можна, на жаль, пишатися.
У нас на зв'язку російський політолог Дмитро Орєшкін, ми знаємо, що сам Віктор Янукович в момент свого, я б сказав, зникнення з України знаходиться на російській території під захистом російського керівництва. От виникає питання таке. Дмитро Ильич, здравствуйте.
Добрий день.
Вот после того, как окончится этот процесс, можно говорить о том, что Януковичу, в принципе, не очень это важно, к чему приговорять, не приговорять, он как жил там за пазухой у Владимира Путина, так там и останется. В общем, поэтому, может быть, для России итоги этого процесса ничтожны не вот по тем моментам, о которых говорили наши гости, а просто потому, что Януковичу скажет так, и России плевать на украинское право и на украинские выводы.
Ну, с одной стороны, конечно, плевать, но с другой стороны, чисто медийный ущерб для российской позиции налицо. И здесь у Украины инициатива в руках, потому что идет правовой процесс. Мне как раз нравится, что так достаточно корректно идет судебная процедура. Ну, а что касается Януковича, так, по-моему, на него давно рукой махнули. Идея о том, что его можно будет вернуть на Украину в качестве легального лидера, уже, по-моему, никому и в ночном кошмаре в России не снится. Так будет человек доживать свой срок без каких-либо шансов на возвращение в цикл. Да, в общем-то, и в Кремле к нему уже относится ну, так, как давно отработанному материалу. Недаром его в свое время еще Дмитрий Анатольевич Медведев тряпкой называл или как-то еще так, ну, очень почтительно. Так что, да, ничего радикального не произойдет, но лишнее пятнышко на лице Владимира Владимировича Путина появится, потому что те, кто его сейчас поддерживает, так называемый патриотический сектор, они как раз сейчас больше всего разочаровываются в нем. Он выглядит слабым политиком, он выглядит недостаточно решительным, и вот то Венесуэла, то тут Януковича засудили, кругом сплошные удары в спину.
А скажите, для самой России это не может быть прецедентом? Вот мы говорили о прецеденте. Это первое лицо, которое так или иначе под судом в России такого никогда не было. Ну, значит, Лжедмитрия второго из окна выкидывали, или там в Ипатьевском доме. Но это не суд, это просто, знаете, зверство. А вот суд над главой государства.
Ну, Виталий, вы нам подбрасываете, что называется.
Да, это я вам подбрасываю. Это такая, это, да, это я согласен, да.
Хотя, конечно, ряд товарищей, у которых есть личные счеты или там политические какие-то счеты с Владимиром Путиным, они так слегка плотоядно зубами пощелкивают. Но покуда еще до этого чрезвычайно далеко.
Благодарю вас, Дмитрий Борисович. Ну от, це важлива річ. Розумієте, тому що ми кажемо про певну прецедентність, усвідомлюючи ту юридичну оцінку, яку ви даєте, ми просто цю прецедентність теж маємо враховувати. І ще, знаєте, юридичний політичний вакуум, в якому опинилася Україна після того, як Янукович кудись зник, ну кудись, до Росії зник, ми ж бачимо цей вакуум дійсно прямо на наших очах зараз в Венесуелі. Тому що, з одного боку, є президент, його нібито за всіма процедурами обрали, Верховний суд його підтримує, Конституційний суд його повноваження підтверджує. З іншого боку, всі усвідомлюють, навіть громадяни відносили, що це узурпація. Узурпація влади. І от як виходити з такої ситуації політично? Що робити державі, яка опинилася в такій ситуації, де процедури нібито виконуються? А з іншого боку, вийти з цього глухого куту без порушення певного процедурних моментів неможливо.
Ну, що робити? Україна з цього вийшла свого часу, вочевидь, і, на щастя, це вдалося зробити через Верховну Раду, яка на той час була єдиним легітимним органом в Україні. І, в принципі, я от хотів би зазначити, що для мене важливо, що під час суду, тобто я розумію зауваження колеги, але навіть свідки з боку захисту Януковича, вони підтвердили одну важливу річ, що Янукович дійсно зник. І він перестав виконувати обов'язки глави держави, на чому базувалося рішення Верховної Ради. Підтвердили представники захисту Януковича про те, що перше приймання, вона не мала зв'язку з президентом. Оце якраз і є ознакою того, що президент кудись зник, оскільки завжди перше приймальне знає, де він є, і завжди може зв'язатися. І от, в принципі, мені здається, як мінімум ця проблема, вона була вирішена і вона була означена, оскільки дуже багато часу саме на цьому базувалося, скажімо так, фан-клуб Януковича і казав, що це був державний переворот.
Я хочу, пане Віталію, щоб ви нам сказали, як мав виглядати, на вашу думку, судовий процес, до якого ви б не мали претензій. Це ж, якщо ви говорите, що цей процес не виглядає, так розкажіть нам схему процесу, який вас влаштовує. Це важлива річ.
Ну, це так, дуже важливо. Ми намагалися про це говорити задовго до цього процесу, зокрема, про організацію не тільки його, а і інших можливих процесів, які є важливі в контексті подій Євромайдану. Це провадження за відсутності обвинувачених, так званий in absentia. Наше законодавство вкрай недолуге в цьому контексті. Це я зараз переходжу до об'єктивних проблем. І ми давно, це адвокати потерпілих, ініціювали цей процес, навіть підготували проекти певні, але вони були заблоковані. В тому числі Генеральною прокуратурою, разом з яким ми це намагалися там реалізовувати. Тобто, перше, це об'єктивний чинник, то законодавство, яке у нас є, воно вже несе в собі загрози щодо нікчемності цих рішень. Я нагадаю, про що ми взагалі кажемо. Якщо особа не перебуває під юрисдикцією України, Україна не зможе до нього застосувати будь-яких заходів кримінального впливу, які би вона вирок не винесла. Тому для таких проваджень in absentia є дуже важливим легітимність цього рішення в очах інших юрисдикцій, відповідно до їх законодавства і міжнародно прийнятих норм. Так от, щоб це було, так я спрощую максимально, хай мене колеги-юристи вибачать, щоб це виглядало законно, щоб цей вирок, якщо він буде, ми могли просити відповідно до міжнародних договорів виконати в будь-якій іншій юрисдикції, як в частині притягнення Януковича до відповідальності, так більш прагматичній і важливій для нас частині, яку виводять за рамки, зрозуміло, чому це накладання санкцій кримінально-правових на майно, активи, виведені з України. Так, це перше, що цікавить мене, як представника потерпілих в майбутньому провадженні, де Янукович буде обвинувачений. Це саме тому я хотів би маленьку ремарку, чому я собі дозволяю, не будучи учасником цього процесу, коментувати його, як він зачіпає мене. Він зачіпає мене
на майбутнє
і моїх клієнтів. Так, ми готуємось до процесу стосовно Януковича in absentia, за відсутності Януковича, але де він буде обвинувачений як організатор насильницьких російських злочинів, в тому числі розстрілів на Майдані. І мені важливо, щоб до того моменту Янукович не набув статусу політично переслідуваної особи, які її забезпечували у цьому квазі-процесі усіми засобами, в тому числі і суд, і Генеральна прокуратура, і не уникнув потім тих санкцій, які ми, я маю надію, змогли би там отримати. Ось про що я кажу, про що мова. А якщо коротко так нагадати, яка проблема? Я протягом цього року був неодноразово в студіях, колеги запрошували коментувати цей процес, був в студіях з адвокатом Януковича, колегою Віталієм Сердюком. І ось разів шість я його питав: Віталій, скажи мені, який це процес, відповідно до якої процедури він відбувається? І на псенті за відсутності, чи це звичайний процес? Бо там каже. І я так і не отримав від адвоката Януковича в прямому ефірі відповіді на це. Це так просто я на таких побутових рисами намагаюся записати ту кашу, правову кашу, в якій зварено це дійство під назвою вирок Януковичу. Я вже не кажу про допит цих свідків по скайпу. Це дикість, дикість просто. Люди не приведені до присяги. Їх опитує суд, не виконавши обов'язкові процедури. Вони не є свідками. Розумієте, в контексті наших високопосадовців всім дуже цікаво, перше за все, там суспільству, політологам почути щось, да, що вони вважають за потрібне сказати. Але вони не є, розумієте?
Це не є юридично оформлені свідченнями.
Вони не є, я зараз про високопосадовців наших, які ми слухали, вони не є свідками, тому що свідком є особа, яка може повідомити дані, які є, входять в обсяг дослідження в обвинувальному акті. Януковичу інкримінують виключно один епізод. Це звернення з цим листом до Путіна, розумієте? При всьому обсязі злочинних діянь, на моє суб'єктивне переконання, вчинених в контексті державної зради, а це дії проти інформаційної безпеки, економічної безпеки, дії, направлені на знищення обороноздатності, ми всі це знаємо, що цей громадянин з групою діяв, ми це маємо зараз, там не, навіть не з 10-го року, 2004-го, можливо, раніше є факт співробітництва його, про це говорили багато. Оце мало бути досліджено і принесено в суд з результатами дослідження цього.
І я хочу, до речі, запитати у Дмитра Орешкіна про це. От, Дмитрий Борисович, от це такой, для мене це теж, кстати, хороший вопрос, тому що я вважаю, що от письмо, о котором говорить сейчас господин Тисяч, письмо обращение к Путину о вводе войск, для меня это вот доказательство государственной измены большее, чем все то, о чем вы... Это просто мнение. Оно просто существует. Я хотел просто, чтобы Дмитрий Борисович нам сказал, как его мнение. Вот это вот письмо, оно перевешивает очень многие действия, совершенные до того. Такое прямое обращение к главе другого государства. Введи войска. Путин, введи войска.
Ну, я думаю, это очень ослабляет позицию Януковича и правовые в первую очередь. Потому что сначала говорили, что такого письма не было, потом господин Чуркин в ООН сгоряча подтвердил, что такое письмо было, и, видимо, оно действительно было. И если оно было, то здесь, как ни крути, обращение к международному, к соседнему государству с просьбой ввести войска, есть, по-моему, довольно очевидный факт, который можно интерпретировать как государственную измену. Тут, мне кажется, достаточно все очевидно. Хотя я не юрист.
Розуміло, ми
абсолютно точно. Я, в принципі, от в тому та й справа, що цей лист, він документ, який засвідчує, причому він об'єктивний, оскільки він зареєстрований Росією в Раді безпеки ООН. І більше того, Янукович, мало того, що здійснив акт державної зради, він ще і діяв за межами українського законодавства навіть в цьому сенсі, оскільки він не мав права запрошувати іноземні війська в Україну. Це може робити з українським законодавством тільки Верховна Рада.
Тут є дуже важливий момент, якщо так трішки розбирати цю кашу, щоб ми визначились. На 1 березня, коли він написав, відповідно до того, що, з чого ми почали, да, що в нас був єдиний легітимний орган Верховна Рада, його не було, він усунувся. Громадянин Янукович був просто громадянином.
Але
просто громадянином, підкреслюю.
З конституційної точки зору і з точки зору країни, до якої він направляв листа, так, він вважався президентом України. І, до речі, я хочу вам нагадати, що нічого нового в цьому немає. це та ж сама історія. Ми не могли цих людей судити. Але це та ж сама історія, яка, вибачаюсь, була 1918, здається, року, коли більшовики створили свій уряд в Харкові. Це була Центральна Рада легітимна. От ви, якщо ви сиділи, ми з вами сиділи в телеефірі в 2018 році, ми про це говорили. Є Центральна Рада легітимна. Ці люди ніхто. Вони просто менше з Центральної Ради, які кудись втекли, сформували уряд і запросили війська. Ну і що? Це ж не злочин, тому що вони нікого не представляють, окрім себе. А потім під цим не злочином, ну, окупували цілу країну, я вибачаюся.
Віталію, безперечно, але я хочу...
Я розумію, що ви його не виправдовуєте. Ви хочете знайти точність юридичної формулювання.
Боже, Боронь, хотів би робити роботу Сердюка Віталія. Да. Але ситуація така, що ми спотворюємо, в найкращих там побажаннях, ми спотворюємо кримінальний закон. І мене це турбує, тому що наслідки ми поговорили і забули, або всі пораділи і десь реалізували в суспільній площині. Але в кримінальному процесі ці речі недопустимі.
Тоді скажіть мені, я зрозумів, я хочу одну річ зрозуміти. Сам Янукович для себе на 1 березня, він вважав себе легітимним президентом України?
Це не має значення, яким він себе вважав на цей момент. Хоча суб'єктивне ставлення, неправий. Суб'єктивне ставлення до вчинених – це суб'єктивна сторона злочину. Але для оцінки, якщо прокуратура, вона пред'являє обвинувачення, каже, ти діяв зараз як хто? Як до речі, питання, суб'єктом цього злочину є громадянин України. А хто впевнений, що він взагалі громадянин України? Паралельно не є громадянином Росії з якогось
але
року.
Але він не був позбавлений громадянства України.
Це вже тавтологія, яка в кримінальному...
А як українці обирали цю людину, яка навіть не є їхнім співвітчизником, президентом України? Ви ходили на вибори 2004-2010 року?
Безперечно.
Ви там бачили його прізвище?
Регулярно.
В бюлетені. Не бачили прізвище? Янукович Віктор Федорович. Було прізвище?
Ну, а що це означає? В Верховній Раді 80% депутатів мають паралельно декілька громадянств. І невідомо, вони не визнають, яке громадянство у них перше, яке вони набували далі. Да? Ми маємо такі проблеми з вищими топ-посадовцями. Нагадаю, голова Вищої Ради правосуддя не може підтвердити свого набуття українського громадянства на момент входу там, в Україну. Повернення. Це дуже важливі, критичні речі. Ми абсолютно з вами згоден. Можна там говорити, що ми бачили в бюлетенях, але для правової кваліфікації це дуже тонкі матерії. Навіть для цього, розумієте? І я повернусь про того, про що ви казали, написання листа. Угу. Так, як ви сказали, так для суспільства це дуже цікава річ. Написав, запросив війська, і наслідки всі повністю погоджують. Але написання листа, воно дуже важко лягає в канву диспозиції статті 110, тому що там мова йде про шкоду, дії вчинені на шкоду. І шкоду треба довести. Тобто шкоду, те, що Янукович знищив економічно, да, можна довести розслідуванням злочинів. Да. Те, що відбувалось в армії, це буде обов'язково розслідувано. Що ми отримали в 2014 році, ми були безсилі. І тому ми втратили саме ці території. І зараз маємо ці проблеми, тому що...
Але
ми,
це теж треба довести, ми що нема, це тому.
Але це
як це довести?
Це треба довести. Да? Зібрати докази. Ну, це дуже просто. Я вам скажу більше. Рік назад я бачив підготовлений проєкт підозри. Тому що Департамент спеціальних розслідувань в цю підозру в державній зраді передавав свої документи розслідування економічних злочинів в частині якраз доведення на підставі цих матеріалів знищення економічної економіки України. І це проєкт підозри був разів 20 більше, ніж оцей обвинувальний куций акт, в який включено виключено один епізод. Ну, оце речі, питання, хто звідти прибрав і з якою метою всі ці речі.
Я думаю, що ми зрозуміємо реально те, що ви говорите по відношенню до оцінки цього листа і всіх інших речей, коли ми побачимо повний текст обвинувачального цього вироку, який сьогодні оголошує суд. Я маю, до речі, сказати, що ми будемо продовжувати транслювати це засідання. Ви можете, шановні друзі, на YouTube-каналі Радіо Свобода його подивитися і переконатися, чи слушні були зауваження наших експертів, чи суд все ж таки пішов, скажімо так, іншою правовою дорогою, якоюсь більш зрозумілою для них і для нас. І подякую за цю дискусію Віталію Тетичу, Олександру Лонову. Дякую, що були з нами в цій програмі. Нагадаю, що це була ваша свобода, яку провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, друзі!